зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Средјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Слушате емисијата на Радио Слободна Европа во 19 часот. Во неа објавуваме. Коцијас ги исцртува грчките црвени линии, Министерството за надворешни работи реагира дека соопштувањето крајни позиции го намалува просторот за компромис за името. Председателот на Собранието Талат Џафери предупредува дека е подготвен во наредните 6 месеци Собранието да дискутира само за илјадниците амандмани на ВМРО-ДПМН за Законот за јазици. Мерки против загадувањето треба да има редовно, зашто вонредните не дава доволни резултати, велат екологистите. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Чекањето нема смисла, време е за носење одлуки, рече посредникот на Обединетите нации во спорот за името Метју Нимиц по средбата со шефот на грчката дипломатија Никос Коцијас во Атина. Тој рече дека разговарале за идеите кои ги доставил и ги слушнал позициите на грчката влада и нагласи дека постои волја за договор кај двете страни. Нимиц предходно се сретна со Јоргос Кумуцакос, кој е одговорен за надворешна политика во опозицијската Нова демократија. Нимиц утре доаѓа во Скопје на двонеделни разговори со македонскиот државен врв. Подолу во вестите ќе слушнете повеќе на оваа тема. Председателот на Европскиот парламент Антонио Тајани исто така оцени дека има можност Република Македонија да го реши спорот за името и наскоро да ги почне преговорите за членство во Европската унија. Оптимизам за решение изрази и американскиот амбасадор во Грција Џефри Пјат. Судењето за предметот на специјалното јавно обвинителство ТЕНК, во кој обвинети се поранешниот премиер Никола Груевски, поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и поранешниот помошник министер во МВР Ѓоко Поповски, е одложено за 12, 13 и 16 февруари. Тие во случајот се обвинети за набавката на Мерцедесот од 600.000 евра. Судењето е одложено по барање на адвокатот на Поповски, кој се пожали дека немал доволно време да се подготви. Тројцата се обвинети дека при набавка на Мерцедесот фаворизирале еден добавувач. Вашингтон соопшти дека руски воен авион вчера бил во небезбедна интеракција, односно летал на одалеченост од само метар и половина од радарски авион на американската морнарица над Балтичкото море. Стејт департментот ја повика Русија да ги спречи ваквите небезбедни акции кои ја зголемуваат опасноста од воздушни судири.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Нацрт спогодбата за името што ја подготвува Грција нема да биде земи или остави. Другата страна ќе има можност да интервенира со своји предлози, вели шефот на грчката дипломатија Никос Коцијас по работниот ручек со посредникот Метју Нимиц. Коцијас предходно најави дека подготвува нацрт спогодба за решение на спорот за името што ќе содржи предлози за името и редентизмот, меѓународните и регионални односи на Македонија и мерки за позитивна агенда. Меѓу другото посочи дека Грција бара и промена на македонскиот устав. Во Министерството за надворешни работи пак реагираа дека јавното соопштување крајни позиции може да го намали просторот за разговори. Фросина Димеска.
Предлози за името и редентизмот, меѓународни и регионални односи на Македонија и мерки за позитивна агенда са четирите точки на нацрт спогодбата што Грција кон средината на февруари ќе ја достави на Македонија. Ова го откри шефот на грчката дипломатија Никос Коцијас, зборувајќи на грчката државна телевизија РТ, а јавува дописникот на МИА. Коцијас откри дека спогодбата е се уште во фаза на формулација, прво ќе биде презентирана на грчката, а потоа како што рече на македонската влада. Ако биде прифатена, вели тој, таа ќе представува основа за решавање на проблемот, ќе треба да добие зелено светло од парламентите на двете земји и ќе го отвори патот на Македонија до НАТО и ЕУ. Чуден е начинот и временскиот период во кој официјална Атина одлучи да достави ваков документ, коментира Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје.
Во принцип треба да се дискутира и да се дојде до некои позиции кои што би биле речени помеѓу оние стартни позиции кои што ги имаат Македонија и Крција. А сега вака едноставно излега е дека грците у ствари ќе направат предлог кој што ние би требало да го прифатиме.
И додека во Македонија политичарите се воздржани за прашањата поврзани со името, Коцијас на некој начин ги откри грчките црвени линии. Во интервјуто за државната телевизија тој рече дека проблемот вклучува 7 прашања: името, употребата на името, идентитетот, јазикот, трговската употреба, акронимите. пренесувам, иако Дзијас рекол и дека за кој било договор за решение меѓу двете земји, потребно е Македонија да направи уставни промени, посочувајќи ја преамбулата и двата члена, без да открие дополнителни детали. Грција, според министерот, бара и целосна употреба на решението, што, како што вели, бара и промена на македонските пасоши и лични карти. Според Митко Гаджовски, политиколог од Факултетот за обштествени науки, сепак ова се позиции на Грција, наминати пред се за грчката јавност, и од нив ќе има отстапки. Македонскиот премиер Зоран Заев пак изјави дека какво и да е решението, на крај ке биде потврдено на референдум, без да открие никакви дополнителни детали.
Сметам дека референдумот како средство преку која што граѓаните непосредно ќе го изразат своето мислење за одредено прашање, е добра работа.
Вели Гаджовски. Инаку додека нимице во регионов, Обединените нации соопштија дека може да биде постигнат напредок во решавањето на 26 годишниот спор меѓу Атина и Скопје околу употребата на името Македонија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Председателот на Собранието Талат Џафери апелира до опозицијската ВМРО-ДПМНЕ да ги повлече амандманите на Законот за јазици. Иако, како што вели, е подготвен и 6 месеци да седи во парламентот и да расправа за законот. Од ВМРО-ДПМНЕ брифираат дека не може да се избегне разгледување на поднесените илјадници амандмани. Марија Митевска.
Председателот на Собранието Талат Џафери ќе чека ВМРО-ДПМНЕ да се примисли за поднесените амандмани за законот за употреба на јазиците. На денешниот брифинг со новинарите во Собранието, тој не прецизираше до кога и дава рок на опозицијата и кога законот би се нашол на дневен ред, но истакна дека е во секојдневна комуникација со сите пратенички групи. Точката беше ставена на вчерашниот дневен ред, но не се расправаше по неа, бидејќи не беа исполнети техничките услови. Од поднесените на 35.000 амандмани, речиси половина од нив веќе се преведени. Ако имаат сен за процесите и за државата, ќе се примислат политички. Јас имам време колку што сакам да чекам, рече Џафери. Образложението на секој амандман поднесен од ВМРО-ДПМНЕ за законот, како што брифираше Џафери, е дека е тој неуставен. Со оглед на тоа, според него, бидејќи се работи за веќе донесен закон, уставноста ја преиспитува Уставниот суд, а не Собранието. Амандманите, како што рече, е повеќе од јасно дека се поднесени врз основа на политичка одлука. Тоа го покажува и фактот што за членот 9 од законот има поднесено 222 амандмани, а самиот член има помалку од 200 зборови. Законот, подсетува Џафери, беше донесен со 69 гласа. Тој порача дека ако се реши, може во Собранието да се разгледува амандман по амандман, но неговата цел е да ја укаже на опозицијата дека тоа што го прави оди на нивна штета и на државата и тие не смеа да го вовлечат Собранието во тие води. Ако мисла дека Собранието 6 месеци треба да расправа на таа точка и ништо друго да не работи, нека кажат дека така сакаат. Јас сум подготвен 6 месеци непрекинато да седам во Собранието и да си работам, порача Џафери. Пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Илија Димовски брифираше дека согласно деловникот за работа на Собранието не може да се избегне разгледување на поднесените амандмани. Мојот апел до претседателот на Собранието Талат Џафери е да размислува во правец дека токму тој ја има улогата да обезбеди функционирање на Собранието и низ демократски правно издржана процедура да бидат акцептирани ставовите на различни сегменти од македонското обштествено и политичко милја, рече Димовски. Според него амандманите биле поднесени врз основа на укажувањата на претседателот Ѓорги Иванов и не одговори дали постои простор за политички договор. На прашањето што ќе преземе Џафери доколку ВМРО-ДПМНЕ не се примисли, тој истакна дека одлука ќе донесе понатаму согласно неговите надлежности.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Повторно настапуваат на сила мерките против загадувањето, откако два дена поред е регистрирано енормно загадување во Скопје. Екологистите апелираат мерките да важат постојано, а не само кога состојбата е алармантна, оти како што велат, повремените мерки нема да вродат со плод. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Рекордната загаденост на воздухот во Скопје повторно ги активира владините мерки, но се чини дека тие се задоцнети. Екологистите апелираат дека треба да се воведе стратегија која ќе се одвива во континуитет за да може слободно да дишат граѓаните. Од Министерството за животна средина велат дека бесплатниот јавен превоз, како и другите итни мерки што владата ги усвои пред повеќе од еден месец, стапуваат во сила од денеска. Дова доаѓа откако жителите на Скопје неколку дена дишат загаден воздух, но бесата тешки од Министерството за животна средина вели дека итните мерки стапуваат во сила во случај кога во два последователни денови концентрација од над 200 микрограми.
Значи 4 дена концентрацијата на PM 10 честичките, ако е изнад прво 100 па после 200, тогаш се прогласува алармантна состојба.
Според мерењата на Министерството, концентрациите на PM 10 честичките достигнале над 200 во Лисиче и Газибаба, а кај ректоратот били измерени концентрации од над 300. Инаку концентрациите на PM 10 честичките според мерењата на Министерството во Сапутата достигнаа 426 во Лисиче, а во неделата повторно измерена највисока концентрација од 596. Што се однесува на работата на индустријските капацитети, од Министерството вела дека цементарницата Усје има добиен допис на 8 јануари, во кој е наведено дека не работат и оти две печки им се во мирување. Во врска со депонијата Дрисла, кој натаму го гори медицинскиот отпад, во печка која не ги исполнува стандардите, од Министерството наведуваат дека депонијата работи, но со намален капацитет. Екологистите сметаат дека треба да се поведат мерки кои ќе се применуваат постојано, а не само кога состојбата е алармантна.
Мерки на намалување на прашината која се емитува од градилиштата или од сообраќајот и така натаму, треба да може да се прават дури во периоди кога не е алармантна загаденост. Оној принцип каде што применуваме мерки само доколку е
Ролович од Екосвест. Меѓу итните мерки што владата ги усвои пред повеќе од еден месец, се препораката да се ослободат од работни обврски рандивите категории на граѓани, да се реорганизира работното време, да се зголема инспекцијските контроли на градилиштата, а Државниот инспекторат за животна средина треба да изврши ограничување на емисиите од беинтегрираните дозвали.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Министерството за финансии на Соединетите Американски држави ја издаде долгоочекуваната листа на руски државјани кои имаат тесни врски со председателот Владимир Путин. Станува збор за потенцијални цели за идните санкции на Соединетите држави врз Русија. Повеќе од Гоце Атанасов.
Во така наречениот извештај Кремљ, кој неофицијално се нарекува и Путинов список, се вклучени 114 високи руски политички личности и 96 олигарси. Во извештајот меѓу другите се наоѓаат и бизнисмените Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов и основачот на лабораторијата Касперски, Евгений Касперски. Сепак, администрацијата на председателот Доналд Трамп го извести Конгресот дека засега нема да наметне нови санкции за Русија. Официјална Москва во понеделникот соопшти дека новите извештаи за санкциите на Соединетите држави врз Русија се обид да се влијае врз руските председателски избори во март годинава. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков оцени дека Русија ги смета за непријателски обид за задушување на изборите, но тие нема да имаат влијание врз изборниот резултат.
Прямая и очевидна попытка.
Ние сметаме дека ова е директен и очигледен обид кој ќе се совпадне со изборите со цел да се влијае врз нив. Ние не се согласуваме со ова и сме убедени дека нема да има влијание. Американскиот извештај со детали за можностите за проширување на санкциите против Русија, вклучувајќи и листа на олигарси, како и потенцијални ограничување за одржување на долгот на руската влада.
Сама публикација списка.
Публикувањето на оваа листа самостојно не значи ништо. Знаете дека објавувањето не е почеток на нов бран санкции, па затоа ќе мораме да видиме и анализираме што ќе се случи следно по објавувањето, изјави Песков. Москва и Вашингтон остануваат во судир поради наводите на Соединетите држави за руското мешање на председателските избори во 2016 година, нешто што Русија го негира, како и поради конфликтите во Украина и во Сирија. Председателските избори во Русија се закажани за 18 март годинава. Анкетите на јавното мислење покажуваат дека актуелниот председател Владимир Путин лесно ќе победи.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.